Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, 13 марттагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Программабыздын жүрүшүндө биз айтып берели деген темалардан. Эки айдан бери камакта отурган 11 журналисттин бөгөт чарасын Бишкектин 1 май райондук соту карады. Түркияда тажик оппозиционери дайынсыз жоголду. Орусияда мигранттарга карата жаңы эрежелер каралууда. Эмгек келишими менен келген мигранттарды кесибине карап жумушка алуу сунушталды.
Өткөндө мен өзүм отделениеде отуруп чыктым 5 саат, 6 саат. Аябай мындай өзүнчө отношение адамгерчиликтүү эмес экен.
Биосфералык аймак аталган Ысык көлдө былтыр желим баштыктарды колдонууга жана сатууга тыюу салынган. Андан бери эмне өзгөрдү?
Пакеттер бергенге туура келет атат. Берме болсоктагы тилүүп бизди кайра жаман көрсөткөн элдер.
Ушул жана башка темаларга кесиптештерим кеңири токтолот, азаттыктан алыстабай туруңуз. Алгач таңкы жаңылыктар менен Прагадан Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту 11 журналисттин иши боюнча кечээ 12 мартта үчөөнү үй камагына чыгарды, калганы абакта калды. Журналисттер Максат Тажибек уулун, Актылек Капаровту, Тыныстан Асыбековту жана Махабат Тажибек кызын 13 майга чейин камакта калтырган чечим чыкты. Арча медиада мурдагы Next TV иштеген Сайпидин Султаналиев, Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Темиров Лайф редакциясынын Айт Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, 21 жаштагы кабарчысы Айке Бейшекеева дагы камакта калды. Журналист Акыл Орозбеков үй камагына ал эми Жумабек Турдалиев эч жака кетпөө боюнча тил кат менен абактан чыкты. Темиров Лайф редакциясынын Айт Айт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акумбеков ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыкты. 16 январдан бери тергөө абагында отурган 11 журналист коюлган айыпты четке кагып келет. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков улуттук кабар маалымат агенттигине маек куруп, Генпровод иши боюнча сотту шектүүлөр өздөрү создуктуруп жатканын айтты. Ал кылмыш иши 60 том экенин, кээде шектүүлөр ооруп калып же адвокаттары келбей териштирүү созулуп кеткенин билдирди. Жакында эле камактагы саясатчылардын тарапташтары Аксыда, Нарында, Таласта митингге чыгып, аларды бошотууну талап кылышкан. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Генпровод суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Алардын 11 тергөө абагында, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо, камалгандар аны курудуумат деп айтып келишет. Ватикан Рим папасы Францисктин Украина боюнча айтканына түшүндүрмө берип, согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр биринчи кезекте Орусиянын агрессиясынын токтотулушуна негизделиши керек экенин билдирди. Кечээ 12 мартта папанын өкүлү Пьетро Паролин понтифик адилет жана туруктуу тынчтыкка жетишүүнүн дипломатиялык жолдору үчүн шарт түзүү тууралуу айтканын белгиледи. Мындай шарттын түзүлүшү бир гана тараптан эмес, эки тараптан тең көз каранды экени анык. Биринчи кезекте агрессия токтотулушуна зарыл деп эсептейм деген Паралин папанын айткандарын жалпы контекст аркылуу кабыл алуу туура болорун кошумчалады. Рим папасы Францисктин телеканалдардын бирине курган маегинин үзүндүсү 9 мартта жарыяланган. Анда ал жеңилип жаткан тарапка сүйлөшүү жүргүзүү үчүн эрдик керек деп айткан жана жоонунда журналисттин суроосунда айтылган ак желек деген сөздү колдонгон. Бул сөз расмий Киевтин жана Европадагы бир катар өлкөлөрдүн кескин сынын жараткан. Понтификтин басма сөз кызматы ал Украинага тынчтык каалай турганын, маселе дипломатиялык жол менен чечилиши керек деп эсептерин жана ак желек дегенди ошол сөздү колдонуп суроо берген журналист жооп берүүдө гана колдонгонун билдирген. Согуш шартында ак желек каршылашына баш ийип берүү, сүйлөшүүгө даярдыгын билдирүү деп эсептелет. Президент Садыр Жапаров Бишкекте Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагынтаевди кабыл алып, биримдиктин ичинде өз ара соода жүргүзүүдө тоскоолдуктар күчөгөнүн айтты. Жапаров Евразия экономикалык биримдигинин келишиминдеги товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана жумушчу күчтүн эркин кыймылы боюнча жоолор кыйынчылык менен ишке ашырылып жатканын белгиледи. Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат, казак тараптагы ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда тоскоолдуктар арбын. Молдова орус бийлиги ортодогу келишимдерге карабастан жикчил аймагы Приднестровьеде шайлоо участоктарын ачып жатканын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 12 мартта билдирүү таратып, Орусия президенттик шайлоого карата бул аймакта кошумча 6 шайлоо участогун ачуу тууралуу чечим кабыл алганын, ошол себептен орус элчиси Олег Васнецовго расмий түрдө протест айтылганын маалымдады. Буга чейин Борборкала Кишиневдө орусиялык жарандардын добуш берүүсү үчүн бир шайлоо бекетин ачуу макулдашылган. Бирок Молдова бийлигинин маалыматына караганда Москва Приднестровьеде дагы 6 бекет ачууну көздөдү. Мындай аракеттер эл аралык укук нормаларын бузуу деп эсептелет, Молдованын суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирет деп белгиленди министрликтин билдирүүсүндө. Өткөн айда Молдовадагы өзүн Приднестровье жумурияты деп атап алган Орусиячыл жикчил аймагынын депутаттары Орусиянын парламентине кайрылып, аларды коргоо чараларын көрүүнү өтүнүшкөн. Украина, Румыния жана Кара деңиз ортосунда орун алган Молдова көп учурда Москва менен Батыштын таасир талашынын чордонунда болуп келген. Кырдаал Москва Украинага басып киргенден кийин ого бетер курчуду. Анын үстүнө Приднестровьеде орустардын 1000 ашуун аскердик контингенти жайгашкан. Молдова Еврошаркетке кошулуу арызын 2022 жылдын мартында тапшырып, ошол эле жылдын июнунда талапкер макамын алган. Украина Приднестровье менен чек арасын жаап койгон. Орусияда президенттик шайлоо 17 мартта өткөнү жатат. Анда негизги талапкер президенттик 5-ші мөөнөткө аттанып жаткан Владимир Путин болууда. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекага 100 000 жакын адам кезекте турат. Расмий маалымат боюнча былтыр турак жай алуу үчүн 38 209 адам мамлекеттик ипотека компаниясына кезекке турган. Электрондук порталга ушул тапта 100 000 жакын адам жазылган. 2005 жылдан бери мамлекеттик ипотека менен 18 000 ашык киши үйлүү болду. Мамлекеттик ипотекалык компания 2005 жылы өкмөттүн демилгеси менен элди турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн болчу. SpaceX компаниясынын эл аралык экипажды космоско алып барып келген Crew Dragon кемеси кечээ 12 мартта жерге кайтты. Космостук кеме АКШнын Флорида штатынын жээгиндеги Мексика булуңуна келип түшкөнүн NASA уюму билдирди. Эл аралык космостук станциядан Роскосмостун космонавты Константин Борисов, NASA'нын астронавты Жасмин Мокбелли, Европалык космостук агенттиктин астронавты даниялык Андреас Могенсен жана Жапониянын аэрокосмостук изилдөөлөр агенттигинин астронавты Сатоси Фурукава кайтып келишти. Бул эл аралык экипаж космоско былтыр август айында барган. Алардын ордуна иштей турган астронавттар тобу SpaceX капсуласы менен космоско өткөн аптада жеткен.
Рахмат, Рахат Кеңешова микрофондо болуп, акыркы жаңылыктардан окуп берди. Бишкектин 1-ші май райондук сотунда 2 ай мурун камакка алынган 11 журналисттин бөгөт чарасы каралды. Милиция журналисттерди жапыртпаш аламандыкка чакырык жасаган деп айыптап камаган. Камалган журналисттер муну четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин эркин журналисттерди бошотууга чакырып келүүдө. Сотко Азаттыктын кабарчысы Эрнист Нурматов барып келген. Эрнист, соңку жагдайлар тууралуу айтып берсеңиз, журналисттердин өзү менен сүйлөшө алдыңызбы? Адвокаттар эмне деп жатат? Сот негизи кандай өттү?
Негизи аларды ошол 16 январда Ички иштер министрлиги кармаган, 17 январда Бишкектин 1-ші май райондук соту аларды ошол 13 мартка чейин камакка алган. Башкача айтканда, алардын бөгөт чарасынын мөөнөтү 12 мартта бүткөн болчу. Ошол себептен 12 мартта алардын бөгөт чарасын сот карады. Отурум саат 14:00 белгиленген болчу, кийин 17:00 жылып кеткени белгилүү болду. Бирок ошондо дагы айтылган убакыттан дагы бир аз кечигип башталды кароолор. Жыйынтыгында жалпы 8 журналист оператордун камактагы мөөнөтү узартылды. Журналисттер Максат Тажибек уулунун, Актылек Капаров, Тыныстан Асипбеков, Махабат Тажибек кызы, Сайпедин Султаналиев, Жодар Бузумов, Азамат Ишенбеков жана Айке Бешикеева ошол камакта калды. 1-ші май райондук соту 2 журналист Акыл Орозбековду үй камагына чыгарды, ал эми Жумабек Турдалиевди эч жака кетпөө тил каты менен абактан чыгарды. Бул отурумдарга чейин дагы бир журналист Сапарбек Акумбеков ошол ден соолугуна байланыштуу деген жөө менен үй камагына чыгарганы маалым болгон. Жалпы жөнүнөн 11 журналисттин бөгөт чарасы мына ушундай болду. Камакта калган журналисттердин өздөрү менен ошол милиция кызматкерлери, жазат аткаруу кызматкерлери аларды сыртка алып чыгып кетип баратканда гана журналисттер учкай маалымат алгандай болдук. Алар ошол өздөрүнө тагылган айыпты жана камак мөөнөтүнүн узартылышын мыйзамсыз саясий укугунтук деп атап кыйкырып өтүп кетишти. Бир 2-3 гана сөз айтууга үлгүрүп жатты. Элеми үй камагына чыккан Акыл Орозбеков менен Жумабек Турдалиев чыккандан кийин ушу журналисттерге учкай комментарий берди. Алар өздөрүнө коюлган айыпты эч кандай мойнун албай тургандыгын, четке кага тургандыгын айтышты. Бирок ошентсе дагы ошол тергөөнүн купуя маалыматтарын сыртка чыгарууга тыюу салынгандыктан алар өздөрүнүн комментарийин бере албай тургандыгын айтышты. Башка тилектештеринин ушу камакта калышына өкүнөрүн дагы кеп кылышты. Махабат Тажибек кызынын адвокаты менен гана учкай сүйлөшүүгө үлгүрдүк. Ошо соттук отурумдан кийин ал дагы ошол коюлуп жаткан айыптарды мындай негизсиз деп атап, алар эч кандай камакка алууга негиз жок болчу, үй камагында чыгарып гана ушул тергөө иштерин улантса болот эле деп айтты. Мындан сырткары укук коргоочу Азиз Абдырасулова менен дагы баарлаша алдык. Ал ошол эки журналисттин соттук отурумуна катышып чыкты. Ал болсо ошол тергөөчүлөр буларды дагы камактагы мөөнөтүн узартууга мындай эч кандай негизсиз эле коюп жаткандыгын айтты. Ал ошол эле мезгилде өзүнүн мындай жүйөсүн келтирди. Ошо тергөөчүлөр ушу журналисттерге айып коюп атканы менен кандайдыр бир далил таба албай алардын социалдык тармактардагы баракчаларын, материалдарын изилдеп атат. Анан алар камакка чыгып кетсе ошол нерсени жок кылып коюшу мүмкүн дегендей ой менен аларды ошол камакта калтырууну чечкендигин, бирок баары бир бул мыйзамсыз экендигин айтты.
Эрнист, мисалы үчүн сиз азыр айтып атасыз, укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова сүйлөдү депчи. Демек сот залына баргандардын арасында укук коргоочулар да болгон экен. Анан дагы кимдер катыша алды? Сот кандай өттү? Ачык өттүбү, жабык болдубу?
Жалпы жонунан ошол соттук отурумдарга мындай жашыруун гриф деп берилген жок, же жабык өттү деп расмий жарыяланган жок. Анын ичинде мисалы алардын айрымдарынын жакындары, кээ бирлеринин ата энеси, адвокаттары, анан укук коргоочулар кирип жатышты. Бирок ошол эле маалда мисалга биз тартуу үчүн журналисттер кирели десек, милиция кызматкерлери өткөрбөй коюшту. Такыр үч жерден алып кирип атты. Биз алдында дагы бирисин бул жактан, бирисин тиги жактан ушинтип алмак салмак алып киргенде журналисттер чуркап, анан мунусун тартып тигисин тартып атканда, бирок ошентсе дагы мындай ичине кирипсилер, эмне үчүн ачык өтүп аткан сотко бизге киргизбейсиңер десе дегенибизге карабай эч кандай комментарий бербей журналисттерди өткөрбөй жатышты. Ошол себептен мен билгенден эч бир журналист алардын отурумуна кире алган жок. Ошол эле укук коргоочу Азиз Абдырасулова гана мисалга үч журналисттин отурумуна кирип, алардан кыскача комментарий алып, жанагы сот залынан анан чыгарганын биз фейсбуктагы баракчасынан көрүп атабыз. Ага башка журналисттерди киргизген жок да. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Президент Садыр Жапаров менен Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен өткөн 7 марттагы жолугушууда мамлекет башчысы ошол журналисттер менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан болчу. Ошол эле жерде ушул 11 журналисттин үй камагына чыгат деген маселесин дагы ушул бийлик өкүлдөрү мындай убада кылгандай болгон экен. Бирок тилекке каршы мына 11 журналисттен 8 камакта калып, 3 гана ар кандай жагдайда мындай үй камагына же тил кат менен бошотулганын күбө болуп турабыз.
Рахмат. Камакта отурган 11 журналисттин бөгөт чарасын кароо боюнча соттук отурумга барып келген биздин Азаттыктын кабарчысы Эрнис Урматов баяндап берди. Бул баяндын макала версиясын Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Белгилей кетсек, 16-январдын таңында Айт-Айт Десе жана Темиров Лайф долбоорунун мурдагы жана азыркы журналисттеринин үйүндө тинтүү болуп, милиция аларды суракка алып кеткен, көп өтпөй аларды 2 айга камакка алуу боюнча соттун чечими чыккан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликтин эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Башка темалардан. Орусиялык басылмалар эмгек мигранттарына дагы жаңы талаптарды киргизүү үчүн мыйзам долбоору иштелип жатканын жазып чыгышты. Ага ылайык, атайын эмгек келишими менен келген мигранттарды кесибине карап жумушка алуу сунушталган. Эгерде профили боюнча иштебесе, Орусиядан 15 күндүн ичинде чыгып кетүү милдеттендирилет. Кыргызстандык мигранттар Орусияга алдын ала келишими менен барып иштебейт. Ошентсе дагы алар бул кыйыр таасирин тийгизиши ыктымал деп чочулап турушат. Орусия Украинага согуш ачкандан бери мигранттарга карата мамилети катаалдашып, тынымсыз рейдтер өткөрүлүүдө. Темага кеңири Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусияда кесибине карап жумушка алынган мигранттар башка профилде иштей албай калышы мүмкүн. Мына ушундай талаптар камтылган мыйзам долбоорун Орусиянын эмгек министрлиги өкмөттүн тапшырмасы менен иштеп чыкканын Орусиялык Известия басылмасы жазды. Эмгек мигранттарын керектүү тармактарга гана тартуу системасын түзүү демилгесин буга чейин мамлекеттик думадагы колдоого алган. Ага ылайык, чет элдиктер жумушка орношуу үчүн белгилүү бир иш берүүчүдөн убактылуу иштөө укугун тастыктаган атайын документ алуусу керек болот. Кеп эмгек мигранттарын уюшкан түрдө ишке тартуу шарттары тууралуу болууда. Мында келишим менен келген мигрант уруксат кагазына ылайык белгилүү бир иш берүүчүдө гана иштеши керек. Эгер андан кетип башка профилде иштей турган болсо, Орусиянын аймагынан чыгарылат. Маселен, курулуш компаниясында ишке алынган адам башка тармакка өтүп кете албайт. Райкан 10 жылдан бери Орусияда иштейт. Ушунча убакыттан бери өзү дагы, жолдошу дагы өз кесиби менен иштеген эмес. Мындай мыйзам кабыл алынып калса, башка мигранттарга дагы жайылышы мүмкүн деп чочулап турат.
Рейд драйвер болуп кеткен, бир эки айдын арасында эле бирин аркасына бири келип атып өткөнү мен өзүм отделениеде отуруп чыктым 5 саат, 6 саат. Аябай мындай знаете отношение адамгерчиликтүү эмес экен. Ошол жерде болгондо бекенден эле кайрылып эле өзүбүздүн Кыргызстандан өтөр жер жок экенде ойлоп койдум да. Эмне кылып жүрөм, эмне себептен жүрөм ушул жерде деген бир суроолор болуп кетти да. Таасир тийгизет, потому что бизнеслердин көбүнчөсүнүн официальный образование жок болуш керек да. Көбүнчөлөрү мектептерди бүтпөй кеткен.
Известия басылмасынын жазганына караганда, учурда Өзбекстан жана Тажикстандын өкмөттөрү менен түзүлгөн эки тараптуу өкмөттүк аралык келишимдердин негизинде Орусияга эмгек мигранттары уюшкан түрдө тартылып келет. Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 2023-жылдын 1-кварталында эле Орусияга иштөө үчүн 1,3 миллион чет элдик жаран кирген. Негизги агым Өзбекстандан жана Тажикстандан келген. Жаңы эрежелер Орусияга иштөө үчүн визасыз же виза киргизилген өлкөлөрдөн келгенине карабастан бардык эмгек мигранттарына тиешелүү экени белгиленген. Орусия Украинага согуш ачкандан бери мигранттарга карата мамиле катаалдашып, күн сайын рейдтер өткөрүлүүдө. Бир топ миграциялык эрежелер, мыйзамдар өзгөртүлдү. Орусияда эмгектенген дагы бир кыргызстандык Тилек Чилдебаев жаңы жобо же эрежелердин киргизилишин мигранттарды иретке келтирүү аракети деп баалады.
Азыр бул жаңы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип аткан Орусия мамлекети ошол мигранттарды бир порядок кылып алалы деп аткан нерсеси да болчу менимче. Баарын бир нукка түшүрүп алалы деген. Бирок бир миллиондоп мигранттар жүрөт да бул жерде. Кээ бири бирөөнүн үйүндө кызмат кылып жүрөт, кээ бири бирөөнүн малын багып жүрөт. Ар түрдүү табышууга баарын эле мынтип эмеге салыш кыйын бир. Бирок бул акырын боло турган нерсе да бул. Биздин кыргыздардагы эме экен да. Амалдуу нерсе экен. Дагы бир экесин ойлоп таап коюшат же баягы кандай убактылуу фирмаларды ачып туруп ушулар менен чакыруу кылып ошондойлорду кылап коюшат да.
Анткени менен Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Кубандык Акматбеков кооптонууга негиз жок экенин айтып жатат. Ал учурдагы иштеп жаткан мыйзамдар мигранттарга ыңгайлуу экенин билдирди.
Бул Евразэстин жарандары үчүн атайын башка мыйзамдар иштейт. Ошон үчүн эч кандай кооптонууга эме жок да. Ошон үчүн жакшынакай эле иштей берсе болот. Чынында жанында орук набор биздин жарандар үчүн кереги да жок. Анткени жөнөкөйлөштүргөн шарттар менен кыргыздар барып иштеп атат. Бул ошол Өзбекстан, Таджикстанда орук набор бар. Атайын мисалы строительный направленияга, сельхоз направленияга деп набор кылышкан. Ошолор видимо ошол жакта иштебей башка жактарга кетип калып аткан үчүн ошондой чараларды көрүп атат да кыргыздарчы.
Расмий маалыматтарда быйылкы жылдын алгачкы 6 айында Орусияга акча табууга барган мигранттардын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе азайганы айтылууда. Буга чейин Орусиялык жумуш берүүчү агенттиктерге шилтеме берип Коммерсант басылмасы Индия, Пакистан жана ал тургай Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөрдөн мигранттарга суроо талап өсүп жатканын жазган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Тажикстандын оппозициялык группа 24 уюмунун лидери Сухроб Зафардын дайынсыз жоголгону кабарланды. Активисттер Түркияда жашаган Сухроб Зафарга карата коркутуулар болгонун, 2 күндөн бери аны менен байланыш үзүлгөнүн кабарлашты. Бул акыркы бир айда Түркияда группа 24 мүчөсү жоголгон 2-окуя. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Группа 24 уюмунун 11 мартта тараткан билдирүүсүндө Тажикстанда тыюу салынган уюмдун лидери акыркы жылдары Түркияда жүргөндө тынымсыз коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон айтылат.
Ага жакында өлтүрүлөсүң же ала качып Тажикстанга жөнөтүлөсүң деген сыяктуу билдирүүлөр тынбай келип турган.
Азаттыктын тажик кызматы Сукроп Зафар менен байланыш акыркы 2 күндө үзүлгөнүн жана бул маалыматты башка булактардан текшерүү азырынча мүмкүн эмес деген жазды. Сухроб Зафар 2014 жылы Тажикстандан Түркияга көчүп келип, бул өлкөдө жашап жаткан. Ал буга чейин тажик бийлиги тарабынан бир нече жолу камалып, бошотулган.
Биз Сухроб Зафарды табууга аракет кылып жатабыз, бирок азырынча майнап чыга элек. Эгер биздин кыймылдын лидерин таппасак, анда башка ыкмаларды колдонобуз.
Бул акыркы бир айда Түркияда группа 24 мүчөсү жоголгон экинчи окуя болуп калды. Февраль айында аталган уюмдун өкүлдөрү Стамбулда 39 жаштагы Насимжон Шарифовдун дайынсыз жоголгонун кабарлашкан. Анын кайда экени тууралуу ушул күнгө чейин белгисиз. Группа 24 уюмун 2015 жылы Стамбулда киши колдолгон оппозициялык ишкер Умарали Куватов негиздеген. Ал андан бир жыл мурун Тажикстандын жогорку сотунун чечиминен экстремист деп таанылган. Тажикстанда группа 24 уюмуна мүчө болгондугу үчүн оңдогон адамдар соттолуп, эркинен ажыратылган. Акыркы жылдары Түркия тажик өкмөтүн сындагандардын көбү үчүн баш калкалоочу жайга айланган. Бирок укук коргоочулар жана активисттер бул өлкөдө соңку учурда алар үчүн кооптуу болуп калганын айтып чыгышкан. Алар ошондой эле тажик бийлиги чет өлкөлөрдөгү жана өлкөнүн ичиндеги оппоненттерине каршы колдонуп жаткан репрессиянын күчөшүнө тынчсыздануусун билдирип келишет. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун бир ай мурда чыккан баяндамасы Тажикстанда бийликти сындагандар менен оппоненттерин куугунтукка алган ондогон учурларды ачыкка чыгарган. Биз сени табабыз деп аталган докладтын авторлары Тажикстанда акыркы 10 жылда ондогон саясий оппоненттер, диссиденттер, журналисттер жана укук коргоочулар трансулуттук репрессияга кабылганын белгилешет. Алардын көбү группа 24 жана Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы сыяктуу тыюу салынган саясий оппозициялык топтордун мүчөлөрү болгону белгиленет. Адам укугун коргоо эл аралык уюмдар Тажикстанда жарандык коомго кысым болуп жатканына тынчсыздануусун билдирип келет. Былтыр дүйшөмбүнүн өтүнүчү менен Орусиядан жана башка өлкөлөрдөн 100 чакты киши экстрадиция болгон. Алардын 18 терроризмге жана экстремизмге айыпталган, бир нечеси абакка кесилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эл аралык темаларга арналган баяныбыз бар. Орусиянын коргоо министрлиги жети аймакта 25 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Аскердик блогерлер Украина менен чектешкен Белгород жана Курск облустарында диверсанттар менен кагылышуулар болгонун жазып жатышат. Кремль кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларды комментарийлебейт. Орус армиясы Украинанын аймагына абадан чабуул коюуну улантууда, ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украина аны жеңсе Москва башка мамлекеттерге да кол салышы мүмкүн экенин эскертти. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Рим папасы Францисктен Украинага ак желекти көтөрүп, Орусия менен сүйлөшүүнү башташ керек деген чакырыгын четке кагып, согушту токтотуунун эң мыкты жолу бул Киевке курал жабдык берип жардамдашуу экенин билдирди.
Азыр украиналыктардын капитуляциясы тууралуу сөз кыла турган убакыт эмес. Бул украиндер үчүн трагедия болот. Бул баарыбыз үчүн кооптуу. Анткени Москва андан ары аскер күчүн колдонуу менен миңдеген адамдарды өлтүрүп, башка мамлекетке кол салып каалаганын кылат дегенди билдирет. Алар муну дагы кайталагысы келет. Буга маселен Бээжин да тыкыр көз салып турат. Эгер Путин Украинада каалаганын алса, авторитардык лидерлердин аскердик күч колдонуу тобокелчилиги күчөйт.
Буга чейин 10 мартта эфирге чыккан телемаекте 87 жаштагы Рим папасы Франциск Киев өз жарандарын сактап калуу үчүн Орусия менен сүйлөшүүгө барыш керек деген пикирин бөлүшкөн.
Менимче эң күчтүүсү бул кырдаалга карап адамдарды ойлоп ак желекти көтөрүп сүйлөшүүгө бара алганы болуп саналат. Бүгүн силер эл аралык державалардын жардамы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрсөңөр болот.
Расмий Ватикан папанын сөзү туура эмес кабыл алынганын айтып, согушту токтотуу үчүн алды менен Орусия өз агрессиясына чекит коюш керек экенин билдирди. Москва кеңири масштабтагы кол салуунун алгачкы күндөрү басып алган жерлердин көбүн Киев кайра кайтарды. Анткени менен 2023 жылдагы Украина армиясынын көптү үмүттөндүргөн контр чабуулу күтүлгөндөй натыйжа бербегендиктен согуш туңгуюкка кептелди деген тынчсызданулар көп.
Российские вбывцы та кативни не идут.
Украиналыктар сары көк желектин алдында колуна курал кармап турган үчүн орусиялык киши өлтүргүчтөр Европага бара албай турушат. Бир кезде Украинада ак түстөгү үйлөр жана чиркөөлөр көп болчу. Алардын баары азыр орустардын снарядтары менен талкаланып күйүп калган. Мунун баары согуш аякташы үчүн кийим токтошу керек экенин айгинелеп турат.
Кто самый повинен зупинитись, щоб війна зупинилась.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Эксперттердин эсебинде согушка сүйлөшүү жолу менен чекит коюу азыр бир гана Орусияга пайдалуу. Анткени анда Москва Украинада басып алган аймактарын сактап калып, кийинки кол салууга күчүн калыбына келтирүүгө шарт түзөт. Ошондой эле байкоочулардын айтымында Путиндин Украинаны бүтүндөй басып алуу үмүтү өчө элек. Украинага кошумча 60 миллиард доллар бөлүп берүүнү сунуштап жаткан АКШ президенти Джо Байден Украинаны жеңсе Путин токтобостугун эскертти. Анткени менен Байдендин сунушу 5 айдан бери Конгрессте бекитилбей турат. Ал арада CNN телеканалы НАТОдогу өз булактарына таянып жазгандай, Орусия Украинадагы согуш үчүн АКШ жана башка батыш мамлекеттерине караганда 3 эсе көп снаряд чыгарууда. Маселен, Москва айына 250 000 артиллериялык снаряд чыгарса, батыш мамлекеттери Украина үчүн бул убакыт ичинде 100 000 гана өндүрүп бере алышат. Бир катар булактар белгилегендей, ушул тапта Украина армиясына снаряд жетишпейт. Маалыматка караганда, Орусия күнүнө 10 000 снаряд, ал эми Украина 2 000 гана колдонот. Батыш мамлекеттери учурда башка жактардан тийиштүү снарядтарды алып, өндүрүштү кеңейтүүнү көздөп жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми аймактардан келген темалардан биосфералык аймак аталган Ысык Көлдө былтыртан тарта желим баштык жана пластикалык буюмдарды колдонууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык Ысык Көлдөгү курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынган эле. Андан бери Ысык Көлдө эмне өзгөрдү? Желим баштыктын ордун эмне алмаштырды? Бул суроолорго аймактан кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова жооп издеди.
Балыкчы шаарынын таштанды полигонуна бир күндө 100 тоннадан ашык акыр чикир ташталат. Алардын ичинен желим баштык менен желим бөтөлкөлөр иргелип алынып, өрттөлүп кайра көмүлөт. Бирок балыкчынын катуу шамалы желим баштыктар иргелип алынгычакта эле жарымынан көбүн Айдоо талааларына, шаарга, көлгө чейин учуруп кетет. Таштанды таштоочу жайда иштеген Тейитбек Балкыяев келердин кечке желим баштыктарды терип өрттө иштейт. Ал аймакта желим баштыкка тыюу салынганына карабай дагы деле болсо колдонгондор азайбаганын айтууда.
Кандайдыр көлгө зыян деп айтылган мына айтылып жүргөн баштыктар өзүбүздүн шаардан келет. Шаардан башка тек талаалардан да келет. Ошону биздин бул администрация тазалыктын же мэриянын атынан жер берилген. Ошо берилген жерге күнүнө бир 200 тоннага чейин сунулат түрүлөт ар кандай. Ал ошонун көпчүлүгү эле салафан. Салафан жеңил болгондуктан жарасын өзгөрүшү менен шамал болот. А шамал катуу болот болгондо дагы. А бул бийиктиги ушунчалык сет жарандагы ашып тиги талаалап кетет. Көлгө чейин барат. Аяктанда
Кыргызстандын туристтик жана курорттук аймагы саналган Ысык Көлгө 2023 жылдын июль айынан баштап желим баштык жана пластик буюмдарды колдонууга тыюу салынган. Желим баштыктын ордуна кагаз баштыктар дүкөндөргө коюлуп сатыкка чыккан. Бирок азыр чоң жана кичи дүкөндөрдө тыюу салынган полиэтилен баштыктар дагы деле колдонулуп келет. Дүкөнчүлөр, жергиликтүүлөр желим баштыктан толугу менен баш тарта албасын. Май чай, таттуу тарапаны кагаз баштыкка салып сатуу аларга да пайдалы келбей турганын айтууда.
Айтып эле атабыз, бирок алып келбей жатат. Пакеттер бергенге туура келет атат. Берген болсо дагы тилүүп бизге кайра жаман көрсөткөн элдер. Ошондуктан айла жок пакет бергенге
туура келет.
Сат деп келмес. Алар кагаз пакеттер 20 сом, 30 сом болуп, элдин чөтөгүнө алар кымбат болуп аткен. Андай сат көрдүк, алар элдер ал көтөрө кеткен, анча кымбат болуп аткен. И алар оор да көтөрө кеткен.
Жергиликтүү тургундардын арасында өкмөт сунуштаган кагаз баштыктар кымбат болуп жатканын айткандар да бар. Алар тыюу салынаардан мурун альтернатива катары башка жеткиликтүү нерсени сунуштаса болмок дешет. Ысык Көлдүн облустук администрациясы азырынча элге дүкөн ээлерин түшүндүрүү гана болуп жатканын Азаттыкка билдирди. Желим башты колдонуп жаткан ири дүкөндөргө эч кандай чара колдонула элек.
Тилекке каршы табылбайт элек. Бул деген ишкерлердин өзүнүн адизинен болуп атат да көбүнчөсүчү. Ошол өзүлөрүнүн жоопкерчилик сезиминен болуп атат. Биз аларга баягы экология коопсуздук боюнча ушундай полиция менен баштыктардан баш тартсак жакшы болот эле деп сунуш катары эле айтып берип атабыз да аларга. А мындай текшерүү жүргүзүү же болбосо аларга бир санкцияларды киргизүү тилекке каршы биз кыла албайбыз да андай нерселерди
деп билдирди облустук администрациянын маалымат катчысы Жаныбек Кожоев. Учурда Каракол жана Балыкчыдагы Глобус маркетинде гана желим баштыктар такыр берилбейт. Калган соода борборлору кичи жана күркөлөрдө мурдагыдай эле желим баштыктар сатылууда. Бирок эколог Нурлан Жолдошбаев тургундар желим баштыктан баш тартышы керек экенин эскертүүдө.
Бул материалдар эч качан чирбейт экен да. Бул 40 жылдап, 100 жылдап жер астында жата берет экен. Анын үстүнө Кыргызстан кичинекей өлкө мынакей. Жалаң ушул свалкаларга коюп төккөн күнү дагы шамал менен учуп койлолордун баары жерлердин баары жана пластикке толкөн пластик ар кандай ич жактарга толуп кетпедиби анан мунундагы мал жандыктар дагы көп өлөт экен муну алар ошол үй жаныбарлары жейт экен бул көп зыян жактары бар экен ушул
Кыргызстанда күн сайын же жылына канча желим идиш колдонулары тууралуу дагы статистика жок. Активисттердин эсебинде таштандынын 40% полиэтилендин жасалган буюмдар түзөт. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Тандалма аңгемелер түрмөгүндө бири бирин жактырган эки жаш окуусун бүткөн соң жолдошторун чакырып чай берип баш кошконун айтып мындан ары бирге түтүн булатарын билдирген. Алардын айылдагы ата энелери болсо калыңдан улам бири бирине таарынып сүйлөшпөй калышкан. Медин Албаевдин эки куданын чыры аңгемесинде козголгон окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден угуп алыңыз.
Айтылуу лирик мыкты сатирик Медин Албаевдин кара сөз чыгармалары анын поэзиясынан кем калбайт. Эки кунанын чыры аңгемесинде өз алдынча үйлөнүп алган эки жашка караганда алардын эски, салттуу, жарам садатты бекем кырманган ата энелери көбүрөөк сынга кабылат. Эки айылдын кадырлуу адамдары, башкармалар өлүү дүйнө дегенде ортолук сыйырматты унутуп, жаман жакшы сөздөргө өтүп кетер чыгармада ынанымдуу баяндалган. Экөөнүн балдары өзүн билемдик кылып шаардан окууну бүткөндөн кийин үйлөнүп алып жатышпайбы? Чунак балдар ал ишти ата энесине да айтышпай, бирөө келип ажыратып койчудан бетер жакын жолдошторунун алдында баш кошконун жарыя кылышкан. Байкуш ата эне келеби деп күтсө балдарынан кабар жок. Биртке акчасын алып экөө курортко эс алганы кетишкенин да бирөөлөрдөн угушту. Андайда ата эненин эмне кылары белгилүү да. Балтыбай менен Сарыгул бирин бири жакшы билген активдер. Бир райондон чогулуштарда жолугуп иш боюнча сүйлөшүп жүргөн кишилер. Экөөнүн балдары окууну жакшы бүтүп шаарда иште калтырылганын угушкан, анан үйлөнүп алганын эшитишти. Айылга ата энесинин маңдайына келип батасын алып кетеби дешкен антишпеди. Жогорку билимдүү деген жаштар өзүн билемдик кылып үйлөнүшүп, анан айтпай дебей курортко кетип калыптыр. Ушундай да болот экен. Келин дегенде алгач атасын үйүнө алып келчү. Ата эненин батасын алып турмуш жолун баштачу деген түшүнүк ал кезде зыяндуу адат катары четке кагылган окшобойбу. Балтабайдын зайыбы да уулунукуна шаарга келсе келин ага жүгүнбөй, кайнэнеси апта сайын келип турчудай кайдыгер кабыл алган автор кичинекей бир эпизодду атайын белгилеп өткөн.
Балтабайдын аялы
аялы кол кушуруп жүгүнбөсө дагы кичине эңкейип кое турган жөнү бар эле чиркин деп ичинен айтып алып, кече эле өзүнүн энисинин жаңы алган келинчеги жүгүнмөк турмак, чоң кайнежем болосуңбу деп кашкайып эле өзүнүн сураганын эске түшүрүп кайра кайрат кылды.
Керимбек менен бул кенжердеш болчу. Борбор шаарга келгенден кийин айылдан уккан жаңылыктарын бөлүшүп калчу. Жөнөкөй келди кетти сөздөр жүрө жүрө сүйүү ашыктыкка айланып кетиши ойго келе элек кез. Кыз менен жигиттин жаңылыгы да кызыктай эле. Бири быйыл колхозу пландашыгы менен аткарып миллионер болгонун айтса, экинчиси мектептеги мугалимдердин көбү жаштардан болуп калганын айтып, айылдын жаңылыктарын куурачу. Экөөнү жакындаткан дагы бир жаңылык бала кездеги мектепке барып келген кездер, узак жолдо окуучулардын кар менен ойноп чарчаганын унутуп, билимде алыс жол басышканы болчу. Экөө айылдан келген каттарды да чогуу окушчу. Ошол каттар экөөнү аябай жакындатып ийди окшойт. Анан албетте бардыгы студенттер деле экөө киного, театрга чогуу барышчу. Убакыт болсо билими өтө берди. Башында шаарда кандай кийим кийиништи билбеген эки жаш өзүнө чак келишимдүү кийим кийгенге түшкөн.
Кайсы бир учурларда алдынан карама каршы жигиттер чыгып калса, букеш тике карай албаса дагы көзүнүн кырын салып өтүүчү болгон. Мына ушундай белгилердин баарына Керимбек менен букештин окуусунан башка дагы бир келечектин татынакай элесин көз алдыларына салуучу ал элес бири бирине билинбей эле барып байланыша түшкөн сүйүүнүн элеси эле. Чын эле сүйүү болчу. Бири бирин ар күнү көрүүгө зарылышчу, сагынышчу, ичиндеги ойлорун ортого салгысы келишчү. Анткени менен ээн кезгише келишкенде биринен бири сүрдөп, кепти эмнеден баштарын биле албай үшкүрүнүп үйлөрүнө тарашчу. Анткени экөө тең желпилдеген жел шыбыраган жамгырды баштарынан өткөрө элек жаңы ачылган гүл да. Чынында да гүл. Андай болбогон болсо экөөнүн ортосунда жүргөн киши жок. Жолугушабыз деген болжолдуу жерди бири бирине ачык айта алышат. Бир гана тоскоол иштеги сырдын сызгырылып сыртка чыкпай жатканында эмеспи? Эң акыры экөө тең апендиден бетер бир шаарда турушуп, бири бирине катты до востребования менен жазышат да, кезигишкен кездеринде менин катымды алдыңбы дешчү болду. Мына ушинтип олтуруп, эң аягы экөө ачык сөзгө кетип, бара-бара келечек максат ортого түштү. Керимбек да Букеш да окууларын эң сонун бүтүштү. Экөө тең дипломдорун сыйлык менен кошо алышты. Керимбекти университеттин аспирантурасына калтырууга чечти.
Айылда чоңоюп шаардан билим алган жаштар менен аркы жашоо тагдырын өздөрү чечип, июндун мемиреген кечтеринин биринде жакын жолдошторун чакырып, чакан кечип өткөрүштү да бир үйдө жашап калышты. Ал кезде бапыратып той берип, ресторан жалдоо жүрүлгөсү жаштардын оюн эмес түшүнө да кире элек кез. Жетишпеген турмуш кедейлик жашоодо үнөмдүү болууга үйрөткөн. Жаштардын баары жакындарын чакырып, чакан тойчуг өткөрүп, кээде андай деле жок бирге түтүн булатып, турмуш деген зор дайыранын үйөр толкундарын жирип тиричиликке киришчү. Адабият тарыхында конфликтсиз теория деген аталышка ээ болгон жасалма сюжеттин бир илинчеги мына ушул жерде катылган. Жашоо турмушундагы олуттуу маселени ата энесине айтпайдыбы чечип, анан курортко эс алганы кетип атышпайбы? Бирок ал дагыдай одон эпизоддун ирен түрүнү деле анча билинбейт. Үйлөнүүнү өздөрүнчө чечип алган эки жаштын курорттоп кетиши советтик жашоо ыңгайынын артыкчылыгын ырастоочу белгилердин бири катары калдынат. Ээленген эки жаштын өзүн билемдик кылып үйлөнүп алышы, аны менен эле тим болбой айылга келиштин ордуна курортко кетип калышы экөөнүн ата энесине жетип, ал сөз Букештин атасы Сарыгулга катуу тийген.
Керимбектин атасы Балтабай кайра-кайра ичинен кубанып жүрдү. Уулум болсо үйлөнүптүр. Куда кааласа келиндүү болуп канат бутагым өсүптүр. Сарыгул дагы илгертен бери кенен кесир жүргөн активдин бири эмеспи? Ушул азыр дагы жөн жүрбөй селпого даярдоочу боло калат. Селсоветте болгон, башкармада болгон айтор жакшы жер. Мен анын алдына кандайча түшсөм да жукалык кылды дебейт деп Балтабай жүрдү. Күндөрдүн биринде Сарыгул саргайган мурутун тикирейткен бойдон келип кемпирине бир тийди. Элдин кыздары күйөөгө чыгат дечи эле барган жеринен эне атасы илгерки ырым-жырым салт санаа менен куданын алдына түшөт дечи эле. Менин кудам Балтабай биздин кызды барымтага байлап алгансып, 3 айдан бери унчукпайт. Биз дагы бу кечти кичинесинен бактык, өстүрдүк. Эмне болгонду балапанча оозуна кармадык. Эми Балтабайдын бизди тоготпогонун кара. Азыркы шартка байланыштырып эптеп кутулуп кеткиси бар. Эч кандай үнүн чыгарбаган акча эмес, мөөрөгөн уйду, кишенеген жылкыны жетелеп келип, түшүп жаткандар да бар эмеспи?
Балтабайдын азыркы шартка байланыштырып эптеп кутулуп кеткиси бар деп кудасына нааразы болушунун жөнү бар. Коммунисттик бийлик каалын бапыратып, той берүүнү токтотуп, бирин бири каалап калган жаштардын баш кошуусун болушунча жупуну жөнөкөй өткөргүн деп эрежеден чыккандарды жазалоочу. Чынында эле Балтабайдын уулу Сары уулдун кызын алгандан бери 4-5 ай өтсө да кудасынын алдына келбегени, деле эч нерсе болбогондой тигилердин коюма рек жүрүшү намыстуу атанын ачуусун келтирбей коймок эмес. Балтабай өзү келген келиндин колунан бир чөгүн чай ич электе кудасынын алдына бара коюуну намыс көрүп, ортодо таарыныч үрүнүш чыга баштаган. Анын баласы шаарда үйлөнүп алганын уккан туугандары, чарбанын активдери канча кошумча кошорун алдын ала эсептеп, качан чакыруу айтыларын күтүп калышкан.
Кош, өзүм совхоздо директор болсом, деди Балтабай. 4 кой ферма бар, 4-өөнөн 4000, 2 уй ферма, андан 2000, 1 жылкы ферма бар, 1000, бухгалтерге убал жок, андан 2000, агрономдон 1000, мал доктор жаңы келген бала эле, андан сурай албайсың, көнүгүшкөндөн кийин бирдеме кылар, зоотехниктен 1000, ошондо 12000, деди да Балтабай тамдын төбөсүн бир карап алды. Эми бул акчаларды мен эмки жумага чейин даяр кыламын. Жума күнү баргыдай бололу. Бир койду союп, бир койду тирүү алып баралы. Алар болсо барган кудаларга кийит кийгизет. Барганга жараша көбүрөөк баралы. Алар да биздин ыгым-чыгымды түшүнсүн. Бирок ким барсын? Ким бармак эле? Макем, Маркабайды көрсөтүп. Кемпири кичи баласы менен барсын. Керимбектин киндиги энеси Зура барсын. Шаркүл жеңем, Айымкан эжем, Мамырдын кемпири, Шакылдак Гүлүйпа, Калыйча да барсын. Кошуналаш эмеспизби? Анын үстүнө Керимбек демалышка келген сайын эң жок дегенде каймагын сызгырып берүүчү Арманбүбү, шофёрдун атасын дагы кошо ала барышыбыз керек. Эркектерди болсо өзүм эрчите барам. Арагын ичип, этин жеп берсе болду да. Биз ат менен артыңардан барабыз. Машина менен силер кеткиле деп Балтабай жыйынтыкты чыгарды дагы, эми мен фермаларга барып камымды жейин, атына минип бастырып кетти.
Жаштар өзүнчө болуп, эски адат салт деп чанганы менен атынеси жалпы район болбосо да куда болуп калган эки айыл элинин эсинен кеткис иш чарага камылганы катуу көрүштү. Балтабай жалгыз кератын жетилеп барса кемпирлерге кеп болорун айтып, туугандарынан активдерден кошумча чогултууга өттү. Бул да кыл да тиш экен. Кээ бирине жумшак тийип, кайсы бирине каарыланып барып, аягында жибип, анан эгер мен болбосом эчак кулайт элең деп ээгинен көтөрүп, ар кимисинен алам дегенин алып жатты. Аялдар бир жүк машине толо, эркектери ат жана айтылган күнү Сары уулдун үйүнө келип түшүп калышты. Коноктошкондор кудалар канча мал алып келет экен деп катуу күтүшкөн. Андай деле болбоду. Балтабай жакындары менен атчан келип түшүп калганда, алдыга тамактар тартылып, коноктор кызып, эт бышты дегенде, эки куда баг ичинде ээндей басып, Балтабай ак такиге оролгон 12000 Сары уулга сунду. Акча акчтерден чогулганы Сары уулга узун кулактар мурда эле жеткиришкен. Ошондон эч күмөнсүбөй, бул чогултканың өз акчаң гана деп атпайбы? Шашып калган Балтабай кератты баш кылып, бир муз оолубуйду алдына тартарын айтканда Сары уул жибей түштү. Ичинен айтылган малды кечиктирбей алып келүү керек деп ойлоп койду. Кудалар 3 күн кенен чонон конок болушту, айрымдар тамагын эмес кийитине нааразы болуп кайтышты. Сары уул көп өткөрбөй туугандары менен 2 машина болуп, кыздын себин жеткирмекчи болуп, Балтабайдыкына барууга камынды. Акыры 1 машина жүк, 1 машина аял бара турган болду. Балтабайды туурап, 1 кой союп, 1 койду тирүү алып жөнөштү. Убада кылынган керат менен муз оолубуйду алып келүүнү ойлогон. Чатак мына ушул жерден чыкты. 3 күн удаа конок болуп кетеринде Балтабайдан берем деген керат менен муз оолубуйду ала кетели деп сураса тигиниси айнып калыптыр. Керат районго тааным алат. Аны бербесем эл сөз кылат деп муз оолубуйду болсо ойлонойун деп калыптыр. Чатак ошондон чыкты. Сары уул дагы көп сөз айтат эле аксакалдар ортого түшүп экөөнү ажыратып кетишпедиби? Эки куданын чыры шаардагы 2 жаштын үйүндө чечилди. Талаштын чет бучкагын угуп калгандар ине таңар калың беришип, анан таарынышып жатат дешкенин айтып, калың кудалардын бири-бирине жөн эле соодасы экенин расташты. Эки куданын буга каршы жүйөсү жок болчу. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалык эмелер берүүсүнөн акын жана жазуучу Мидин Албаевдин эки куданын чири аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносоло ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Министрлер кабинетинин токтому менен 2024 жылдын башынан облустук гезиттерде бюджеттен каржылоо токтотулуп, жеке чарбалык эсепке өттү. Каржылык жагдайдан улам Ысык Көлдөгү, Нарындагы жана Оштогу орус тилдүү гезиттер жабылды. Медиа интернет айдыңына көчүп, санарип технология өнүгүп, маалыматтар көбүнчө социалдык желе аркылуу элге жетип жаткан шартта облустук басылмалар кандай күн кечирип жатат? Ош жаңырыгы гезитинин башкы редактору Асанбек Каракозуев азаттыкка маек курду.
Асанбек мырза, облустук гезиттердин финансылык жактан чамасы чакталуу экенин билебиз. Мурдагыдай реклама менен жан сактаганга да мүмкүн эмес. Мындай шартта жергиликтүү гезиттерди жоюп салууну сунуштагандар да бар, бирок сиз гезиттер жашашы керек деген турумда экениңизди Facebook'ка жаздыңыз эле. Азыркы доордо гезиттер кандай жашаш керек?
Мен азыр журналистиканын эң оор делген, оор абалга кептелген гезит тармагында иштеп жатам да. Өлкөдө эркин гезиттер эмес, мамлекеттен камсыздалган өкмөттүк гезиттердин абалынан бери оор болуп турган чакта, облустук гезитте иштештин өзү эле айтып бүткүсүз дастан экен. Анан калса бул облустук гезиттерди жеке каржылык эсепке өткөрүп, өзүңдү өзүң бак деп бөлүп койгон өткөөл мезгилде иштеш кыжалатчылык менен бүдөмүктүн айкашкан жери болот экен. Анткени азыркы интернет заманында гезитке болгон талап жоголуп, анын актуалдуулугу төшөп турган чакта колдо болбосо кыйын экен да. Өзүңүз эле байкасаңыз керек, азыр чындап эле гезит окуган адам жок. Ушундай гезитке болгон кокуй мамиле заманында жылаңач батырлар эле иштейт экен гезиттечи. Мен мамлекеттикпи же жеке менчикпи деген эле гезиттердин жоюлуп кетишине, жоюп салууга каршы пикиримди айтып, алар жашаш керек дегендердин биримин. Азыр менин оюм көпчүлүккө актуалдуу болбогон менен убагы келгенде гезиттин кереги зор экендиги тастыкталат. Мисалы, былтыр биз 2023 жылы Ош жаңырыгы гезитинин 85 жылдык мааракесин белгиледик. Ошондо биз баягы 40-50 жылдардагы архивин таап чыктык да. Негизги Ош жаңырыгы гезити 1938 жылы негизделген. Ошол архивтеги чыккан гезиттин гезит латын арифинде басылган экен эле. Бул эмне дегенди? Бул баягы кеткен замандын жазма маданияты, бул тарых, бул маданий баалуулук эмне десек болот? 100-150 же 300 жылдан кийин бизди урпактар кантип тааныйт? Жазма булактардан, анын ичинен ушул гезит аркылуу көрөт. Гезиттин орду талашсыз. Ошондуктан азыр гезиттерде тарыхтын аскерлери иштеп жатат деп ойлойм.
Кыргыз өкмөтү жергиликтүү мамлекеттик маалымат каражаттарын реформалоонун алкагында облустук телеканалдарды, гезиттерди бириктирбеди беле бир? Азыр облустук басылмаларда иштеген адистер заманбап медиадагы атаандаштыкка канчалык даяр?
Облыстык кезиттерди облыстык телеканалдарга кошкон ишти мен абдан жакшы билем. Ал реформанын идеясы өтө жакшы болгон. Анткени гезиттер учурдун талабы менен басма боюнча эле калып калбасын, алар дагы мультимедианы колдонсун деген мындай талап болгон эле да. Бирок ушундай жакшы идеяны ишке ашыра албай калышты. Ал жерде материалдык же техникалык шылтоо жок эле. Бир гана адамдык фактор, кадрдык алишемдиктер күчтүүлүк кылып ушул биринчи орунга чыгып калды. Азыр биз мисалы сайт ачып, материалдарыбызды өзүбүздүн социалдык тармактарда жарыялап, ага тайын кызматкер кармап отурабыз. Анан видео контент даярдайлы деген пландарыбыз бар эле, кыйналып жүрөбүз ушуну менен мисалчы. А тиги реформанын алкагында гезиттердин колунда баары бар болчу да. Облустук телеканалдардын техникалык базасын колдонуп сопсонун иштешсе болмок. Бирок гезиттер да, телеканалдар да муну каалашпады менин оюмча, же бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу колдорунан келген жок. Борбордук медиалардын колу жетпеген темаларды мына ушул аймактык телеканалдар чыгарып чагылдырып жатышат. Алар жакшы темаларды көтөрүп, жакшы маселелерди чыгарып, борбордук жымыкаларга маалымат булагы болуп берип атышат. Кыскасы, жогорудагы окшогон негиздүү далилдерди табам десең, баягы облустук маалымат каражаттары бар канчалык зарыл деген аны таба бересиң. Бирок ар замандагы өксүк бар да. Ал кандай эмне деген маселе? Бул деген заманбап медиада иштеген жаш кадрлардын айрымдарынын жеткиликтүү билими менен тажрыйбасы алсыз болсо, улуу муундагылардын жаңы медианы азыркы айтып аткандай конвергенттүүлүктү талаптагыдай алып кете албаганы. Бул эми бардык жерде ушундай болсо керек, бардык убакытта делечи.
Асанбек мырза, сиз башкарып жаткан гезиттин Facebook'та, X платформасында баракчаларын ачып, макала баяныңарды ал жактан да таратып атасыңар, сайтыңарда бар. SMM же социалдык медиа маркетинг деген өзүнчө бир тармак болуп калбадыбы? Кадр маселесин кантып атасыңар?
Жогоруда айткандай, облустук гезиттер, облустук телеканалдарга бириктирилип, бирок 2023 жылдын башында кайра алардан ажыратылган. Ошондо ар бир облустук гезитке тиешелүү штаттар берилип, эми жаңыча иштейли деп мурунку башкы редакторлордун кызматтан алышкан. Анан ошонун алкагында ошонун эпкини менен азыркы редакторлор келгенбиз. Бирок келерибиз менен эле гезиттерди жоя калмакпыз дешип токтом токуп коомдук талкууга чыгарып жиберишти. Бирок анда жоюлбасын деген пикир баягы коомдук талкууда дээрлик көпчүлүк болгондуктан гезиттер такыр жоюлуудан, таптакыр жоюлуп кетүүдөн калган. Анткени менен бул идеяны жактагандар облустук гезиттерди жеке каржылык эсепке которуп мындай тынышты. Жеке каржылык эсепке өткөрүп салышты. Эми өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз бага турган болуп калдык. Айрым облустук гезиттер такыр жоюлуп калды. Бул жагы абдан өкүнүчтүү болду. 85 жылдык тарыхы бар, 90 жылдык тарыхы бар гезиттер жоюлуп калды. Ошентип сиздин сурооңузга жооп мындай болмокчу. Эми кадрларды өткөн замандагы өпчап акча менен эптеп чыдап кармап турабыз. Анан болбосо эле жок. Бирок бул сыноону биз жеңебиз деп турабыз.
Азыркы шартта аймактык журналистиканын ролу, милдети кандай болуш керек?
Менин оюмча, интернет өнүгүп жаткан шартта жымыкаларды аймактык же борбордук деп бөлгөн туура болбой калат. Алардын материалдык техникалык базасына карап бөлсөк, менимче материалдык техникалык базасы күчтүү, жакшы деп мындай карасак болот го дейм да. Анткени мисалы дүйнөлүк окуяларды аймактык медиалар аймакта жатып, борбордук жымыкаларга караганда сонун чагылдырып жаткан мисалдар көп. А эгер аймактык жымыкаларды аймактыгына чагылдыр дей турган болсок, анда Кыргызстан деген кичинекей чуңкурдун ичинде туруп эле өзүнүн сөзүн өзүнө кайталай берген борбордук жымыкаларга окшошуп калат деп ойлойм да. Анан бардык жымыкы жалпы алымдын каражаттары жогорку деңгээлде ойлонуш керек. Ал деген баягы аймактан тартып дүйнөлүк окуяларга чейин мыкты контенттерди жасап, өз тилинде эч кимге жалганбаган өзүнүн көз карашында жарыялоо дегенди билдирет. Кыргызстандын жымыкаларынын мекен алдындагы негизги милдеттеринин бири мына ушул болуш керек деп ойлойм да.
Сиз Ош облустук гезитине башчы болуп келгенден кийин Ош жаңырыгы басылмасы социалдык медиада жанданганы чын. Кыргызстандын жети дубанында жети облустук гезит телеканалдар бар, алардын дээрлик көпчүлүгүнүн ишмердиги бир калыпта мелүүн жүрүп жаткандай. Таза тандаштыкты калыптандырыш үчүн эмне кылуу керек?
Ооба, биз интернетте сайтыбызды ачып иштетип келебиз. Социалдык тармактарда да активдүү болгонго аракет кылып жатабыз. Ал эми облустагы башка гезиттер деле ушуга аракет кылып иштеп жатышат, иштеп келишет. Келишкен буга чейин деле. Бирок алардын ортосундагы азырынча атаандашкан эч кандай мындай шылтоо жок да. Негизи менин оюмча таза атаандаштыкты жандандыруу дегендин түпкү маңызы мыкты контент жаратуу дагы атаандаш болуу кажет десек болот да. Мисалы тиги гезит тигил темада өтө мыкты макала жазыптыр деп, же тиги редакция мыкты социалдык тема көтөрүп чыгыптыр, биз да ошондой кылышыбыз керек дегендейчи. Антейин десең, азыр өткөн заманда ал эмес, редакциянын баягы редакциянын жашап кетиши тууралуу ойлордун үстүнөн жасалган аракеттер биринчи орунга чыгып калат экен да. Келечекте мыкты контент жаратуучулар менен таза атаандаштыкка чыксак керек деп жүрөм өзү.
Кыргыз журналистикасында акыркы жылдары иликтөө жанры өнүгүп жатат. Облустук басылмаларда мыйзам бузуулар, коррупциялык иштерди ашкерелеген иликтөөлөрдү жасоо азыркы шартта мүмкүнбү?
Ооба, чынын айтыш керек, гезиттерде журналистикалык иликтөө жанры солгун дээрлик, мындай жок эсе десе деле болот да. Аны моюнга алышыбыз керек. Гезитте эң оор эки иш бар экен да. Биринчиси мыкты контент даярдоосу, экинчиси реализация, же чыккан гезитиңди окурманга жеткирүү. Жазылууң аз болсо, баягы жакшы материалыңы жаныросоң да аз адам окуп калат да. Булар менен талбай күрөшүп ушул иштер мененчи өзүңдүн үстүңдөн тынымсыз иштеп турбасаң гезитке гезиттерге негизи эле эл окубай турган материалдар басыла башташы мүмкүн да. Мен дайыма айтып келем, каржысы булактай аккан акчасы көп редакциялар журналистикалык иликтөө жасап факт чек материалдарды жарыялап жатышат. Ал жакшы, а биз аны азырынча кыла албасак башка иштерди деле кыла берет. Мисалы ошол салмактуу ойлор камтылган макалаларды, баяндарды, маанилүү маектерди, реалдуу илимий изилдөөлөрдү, жергиликтүү дүйнөлүк тарыхый материалдарды, маалыматтарды, адамдарды альтернативалуу, альтернативдүү ой жүгүртө турган памплеттерди, шакабаларды басып туралы депчи. Муну биз азыр жасап атабыз, жасап келебиз. Мен ойлойм, ушул иштер менен мындай гезит коом агартуу милдетин аткарса, эл гезиттен күткөн руханий азыгын алат деп ойлойм.
Облустук гезиттин негизги милдеттеринин бири облустук администрациянын же азыркы эреже менен айтканда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ишмердигин чагылдыруу деп түшүнөбүз. Облустук бийлик такай макала баяндарды текшерип турабы же чыгармачылык эркиндик барбы? Кандай учурларда кыйынчылык жаралат?
Облустук гезиттер облустардагы президенттин өкүлчүлүгүнө эмес, маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигине карайт. Анан башка жмкалар сыяктуу эле гезиттер деле облустарда аткарылып жаткан айрым иштерди чагылдырып турат. Бирок баарын эмес. Облустук бийлик кайсы бир иш чараны чагылдыруу үчүн буйрук эмес, сунуш беришет экен. Мурда мен деле ушинтип ойлоочумун. Облустук гезиттер облус администрациялардын түздөн түз буйругу менен иштейт го депчи. Бирок андай эмес экен. Мен келгенден бери облустук бийликтен же министрликтен саясий заказ түшкөн жок. Келечекте деле түшпөйт деп ойлойм. Анан мен деле келгенден бери биз даярдаган материалдардын маңызына мындай андай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп эч кимиси кийлигишпеди. Биз сын материалдарды көп эле чыгардык. Эгер кийлигишип мисалы күн чыгыштан чыгат, ооба, күн чыгыштан чыгат, батыштан батат, бирок бул киши акмак деп жаз деген күнү мен жумушумду тапшырып берем.
Рахмат сизге Азаттык радиосунун суроолоруна. Ош жаңырыгы гезитинин башкы редактору Асанбек Каракузуев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты сунуштайбыз. Синоптиктер 13 марттан 15 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болорун билдирет. Көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоолуу райондорго кар түшөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө -1 градустан 4 градуска чейин жылыйт, Таласта -3 градустан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүн табы 7 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда күндүз -1 градустан 4 градуска чейин жылуу, Нарында болсо -4 градустан +1 градуска чейин болот. Бишкек шаарында мезгили менен жаан кар жайт, абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот. Кадырман угарман, биз 13 марттагы таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктап жатып, сизди Азаттыктын сайтына баш баууга чакырабыз. Уктурууну алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум.